Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε σκεπασμένοι σήμερα με αφρικανική σκόνη. Ποιος ξέρει, ίσως να είναι και για καλό να σκεπάσει διάφορα έτσι ελληνικά σωματίδια που κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα και πειράζουν τις αντλίες στα βενζινάδικα. Ξεπερνούν, διαβάζω, τα 100 εκατομμύρια τα κέρδη τους αυτών που πειράζουν τα βενζινάδικα της αντλίας. Κανονικά θα έπρεπε να περιμένουμε την λύση από την Αφρική, δηλαδή έχουμε και νόμους όμως, ελπίζω. Κατά τα άλλα, ψήνεται ανασχηματισμός της κυβέρνησης, την οποία βεβαίως θα ορκίσει ο νέος μας πρόεδρος, και στα υπόλοιπα νέα, όπως σημειώνει το text του Πρόταγκον, ενώ ο Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, είπε ότι θα αγοράσει μία Τέσλα του Μάσκ για να τον ενισχύσει επειδή έπεσαν πολλοί οι πωλήσεις του. Όπως λέει το text λοιπόν, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ιδιοκτήτες, εκτός του Τραμπ, κρύβουν το σήμα από τη μάσκα του αυτοκινήτου επειδή ντρέπονται για τον Μάσκ, που να είχαν πάει και στην Αράχοβα. Εκεί να δεις, Τέσλα. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που είναι σκεπασμένη σήμερα με αφρικανική σκόνη, ποιος ξέρει, ίσως να είναι και για καλό, να σκεπάσει διάφορα ελληνικά σωματίδια που κλέβουν, είπαμε, ηλεκτρικό ρεύμα, πειράζουν τις αντλίες στα βενζινάδικα. Είναι 5η σήμερα του Μαρτίου του 2025, η 13η ημέρα, η μέρα κατά την οποία ορκίζεται σήμερα το πρωί στις 11 ο ένατος από την μεταπολίτευση πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Διαδεχόμενος την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, που είναι και η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε αυτό το αξίωμα. Πρόσωπο της ημέρας, δικαιωματικά, ο κύριος Τασούλας. Το νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας θα υποδεχθούν στο Κοινοβούλιο ο πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής κύριος Κακλαμάνης. Ενώ αμέσως μετά την ορκομοσία, ο κύριος Τασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και στην συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την παράδοση παραλαβή από την κυρία Σακελαροπούλου. Εμείς είμαστε εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, να σας δώσουμε όλες τις ειδήσεις και ό,τι συμβαίνει. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον Χρήστο Δερβαίνη, καθηγητή χειρουργικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντή της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Χειρουργικής Ύπατος στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν. Για τον βουλευτή της Νίκης είναι η ανάρτηση που, μα την Παναγία, βανδάλισε εκθέματα στην εθνική μας βιβλιοθήκη. Και γράφει ο Χρήστος Δερβαίνης. Διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την αλητεία του βουλευτή της Νίκης, νόμισα πως ξανάκουσα την ανακοίνωση των τζιχαντιστών σχετικά με τις δολοφονίες στο Charlie Hebdo, το γαλλικό περιοδικό, το σατυρικό. Πότε θα καταλάβει η ηγεσία της εγχώριας εκκλησίας πως μας χωρίζουν αιώνες από την Ιερά Εξέταση και πως η άποψή μας για ένα έργο τέχνης δεν σχετίζεται με το δικαίωμα ούτε της δημιουργίας του ούτε της έκθεσής του. Δυστυχώς, συνεχίζει ο κύριος Δερβαίνης, χρειάστηκαν αιώνες για την απομάγευση, αλλά αρκούν λίγα χρόνια για την παλινόρθωση του κάθε φονταμενταλισμού και της κυριαρχίας του γούστου αυτών που θεωρούν προσβολή της αισθητικής τους κάθε ασυμφωνία και να είχαν καμιά αισθητική της προκοπής, δηλαδή, καταλήγει. Πάμε λοιπόν τώρα καταρχάς στα δύο πολεμικά μέτωπα. 524 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς. Γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο. Τα νεότερα σήμερα από την Jerusalem Post, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι ζήτησε από το Ισραήλ με πολύ αυστηρούς τόνους να ανοίξει ξανά την παροχή ρεύματος στη Γάζα. Βασικά είδη, όπως τροφή, ρεύμα και ιατρικές προμήθειες δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ως πολιτικά όπλα, διαμήνυσε προς την Ισραηλινή ηγεσία. Ο πατέρας μιας γυναίκας που σφαγιάστηκε στο φεστιβάλ σε εβραϊκό οικισμό από την Χαμάς αυτοκτόνησε τελικά, μη αντέχοντας ψυχολογικά το βάρος της απώλειας. Πήγαινε κάθε μέρα για πολλές ώρες στον τάφο της. Χθες ήταν η τελευταία φορά. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στην 1140η ημέρα σήμερα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Συνεχίζεται σε διάφορα μέτωπα. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε ξεχωρίσει σήμερα τα εξής νεότερα. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν επισκέφθηκε το Κούρσκ για πρώτη φορά μετά την μερική εισβολή της Ουκρανίας στη ρωσική αυτή περιοχή σε μια ευνηδιαστική επίθεση τον Αύγουστο του 2024. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο στρατός του είναι στο χείλος της πλήρους απελευθέρωσης του Κούρσκ, αφού, όπως ισχυρίστηκε, είχε ανακαταλάβει 24 οικισμούς τις τελευταίες 5 ημέρες. Έχω τη βεβαιότητα ότι σύντομα ο στρατός μας θα απελευθερώσει πλήρως το Κούρσκ από τον εχθρό μας, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Λίγα λεπτά όμως μετά τις δηλώσεις του Πούτιν, ο Γενικός Διοικητής του Στρατού της Ουκρανίας, ο στρατηγός Σίρσκι, πρότεινε να αποσυρθούν τα στρατεύματά του από εκεί για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να πλήξει οικονομικά τη Ρωσία, καθώς όπως του είπε ο Ζελένσκι, η Μόσχα δεν τηρεί την συμφωνία εκεχηρίας που συμφωνήθηκε στην Σαουδική Αραβία. Και τέλος, η Ουάσιγκτον, το Κίεβο και η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουν την απάντηση της Μόσχας στην πρόταση και οι απεσταλμένοι του των ΗΠΑ υπολογίζουν σε συνομιλίες με τον Πούτιν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εάν ο Πούτιν αρνηθεί, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να λάβει τέτοια οικονομικά μέτρα εναντίον του που θα είναι πάρα πολύ άσχημα, λέει, για τη Ρωσία. Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 10, πρώτο και καθρέφτης. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τους Steppenwolf και το Born to be Wild. Γεννημένος να είσαι άγριος, δεν μου ταιριάζει πολύ το άγριος, γεννημένος να είσαι ελεύθερος. Και το χαλί που απλώσαμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, του μουσικού συνόλου Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 17 πρώτα λεπτά, καλημερίζω την πρώτη καλεσμένη μου σήμερα, την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, δημιουργό και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter, δίεση, hashtag, fact news, fact, στοιχεία, γεγονός, με πρωτότυπα θέματα κυρίως από τον χώρο της πολιτικής και των οικαστικών τεχνών. Μιας και εμπλέκονται αμφότερα και στη λεγόμενη τρέχουσα επικαιρότητα, είπαμε να επωφεληθούμε από την ειδικότητά της. Καλημέρα σας, κυρία Ευθυμιοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα. Ο κύριος Τασούλας είναι ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολιτικό πρόσωπο επιστρέφει πάλι στο Μέγαρο.
Ναι, επιστρέφει ένα πολιτικό πρόσωπο από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τασούλας. Πιστεύω ότι το στοίχημα θα είναι να δείξει ότι μπορεί ένα πρόσωπο κομματικό με μια ισχυρή κομματική ταυτότητα να λειτουργήσει υπερκομματικά με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να λειτουργεί ο θεσμός στην Ελλάδα και το θέλει και το Σύνταγμα.
Μάλιστα. Για την απερχόμενη πρόεδρο τι έχουμε να πούμε?
Έχω τώρα μπροστά μου έναν τόμο που εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας με τη θητεία της.
Ναι.
Που έχει τον τίτλο «Το άνοιγμα στην κοινωνία», ναι. 2020-2025.
Ήμουν εκεί όταν μας το παρέδωσε κιόλας. Ναι, είναι ενδιαφέρον.
Ήμασταν και δύο εκεί. Mm-hmm. Σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να είναι λίγο παραπλανητικός ο τίτλος. Θα έπρεπε να έχει τον τίτλο «Σε όλους τους Έλληνες με αγάπη».
Mm. Ναι.
Γιατί είναι πολύ συγκινητικός ο τόμος μέσα για την Προεδρία. Δείχνει από το κτίριο, τους κήπους, τις κουζίνες, τις εκδηλώσεις. Μία προεδρία που άνοιξε τις πόρτες στην κοινωνία, την αγκάλια. Αυτό ήταν οπωσδήποτε θετικό και θα μπορούσε να είχε αρκεστεί η κυρία Σακελαροπούλου να περιοριστεί στο γεγονός ότι είχε γράψει ιστορία μόνο και μόνο ότι ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό η κυρία Σακελαροπούλου. Ήθελε να αφήσει μια άλλη παρικαταθήκη. Νομίζω θα εκτιμηθεί. Εκτιμάται ήδη και θα εκτιμάται περισσότερο στο πέρασμα του χρόνου. Ήταν μια καλή στιγμή. Και για τη Βουλή που την ψήφισε και για την ελληνική δημοκρατία.
Μάλιστα. Σήμερα είναι μια μέρα που έχει πολλά πράγματα, εκτός από την ορκομοσία του νέου Προέδρου. Είναι στα σκαριά πλέον ο ανασχηματισμός. Αυτό που ακούμε σχεδόν πάντα όταν επίκειται ανασχηματισμός, εν αναμονή των επιλογών, είναι ότι ο κόσμος δεν δίνει πολύ σημασία στους ανασχηματισμούς. Ισχύει αυτό και τώρα, κυρία Ευθυμιοπούλου?
Ναι, το έγραψε και ο φίλος μας, ο Κώστας Γιαννακίδης, εχθές στο News 247. Σε γενικές γραμμές, εσείς που παρακολουθείτε πολλά χρόνια όλη την πολιτική στη μεταπολίτευση, ισχύει. Αλλά νομίζω ότι ειδικώς αυτή τη φορά η κοινωνία θα περιμένει. Mm. Και θα δώσει πολύ μεγάλη σημασία στον ανασχηματισμό, γιατί γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, τη χώρα στη θέση που βρίσκεται στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά και με τα θέματα που έχουν ανακύψει τα γνωστά. Θα έλεγα, ίσως δεν είναι σωστό όπως το περιγράφω, ότι τα θέματα έχουν ανακύψει. Είναι τα θέματα που δυσκολευόμαστε να επιλύσουμε, θα έλεγα, διαχρονικά.
Εσείς που ειδικεύεστε πάνω σε θέματα επικοινωνίας, τι νομίζετε ότι περιμένει η κοινωνία από έναν ανασχηματισμό?
Έχω πει πολλές φορές, γιατί με ρωτούν διαρκώς, επειδή δουλεύω πολύ με τις δημοσκοπήσεις, πώς και δεν, γιατί συνεχίζει παρόλη την φθορά. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα. Η αιρετική μου άποψη είναι ότι δεν είναι κακές οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία στους ποιοτικούς δείκτες. Η απάντησή μου είναι ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά εξελέγησαν με την υπόσχεση να διευρύνουν τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης. Το ήθελε αυτό, το ήθελαν αυτό οι Έλληνες, και μετά από όσα είχαν μεσολαβήσει δεν χρειάζεται, ήταν να τα θυμίσω, τα θυμάμαστε όλοι και να τα χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι αυτό το αίτημα είναι ακόμα ζωντανό. Θέλουμε να υπερβούμε τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης και για την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που πείθει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Οπότε, αν η συλλογιστική μου είναι σωστή, οι πολίτες από τον ανασχηματισμό περιμένουν να δουν την προθυμία να υλοποιηθεί η ψήφη να διευρύνουμε τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης με μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του δημόσιου τομέα κυρίως και της οικονομίας.
Μάλιστα. Μια δημοσκόπηση που είδαμε χθες, δεν ξέρω την εταιρεία, πρώτη φορά την βλέπω εγώ, χωρίς να υπονοώ ότι δεν είναι και αξιόπιστη, βγάζει δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση?
Έχω πολύ θεωρητικολογήσει για αυτό το θέμα, επειδή γνωρίζω αρκετά καλά το πώς γίνεται η έρευνα κοινή γνώμη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να πω και στους δικούς σας και από αυτό το δικό σας κανάλι, το λέω διαρκώς το τελευταίο καιρό που έχω βγει, ο δείκτης πρόθεσης ψήφου όταν δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές δεν λέει και πάρα πολλά. Δείχνει μια τάση. Αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί.
Μάλιστα. Έλεγα και στην εισαγωγή ότι δεν λείπει από το fact κάποιο έργο τέχνης ή τη δική σας σηματιά πάνω σε κάτι που είδατε και εντοπίσατε, και βεβαίως αναρτάτε και τα έργα αρκετές φορές. Μιλήστε μου λίγο για τον βανδαλισμό στην Πινακοθήκη.
Το θέσατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Μιχαηλίδη. Χαίρομαι που δεν μου είπατε να σχολιάσουμε το θέμα της ελευθερίας της τέχνης. Ναι. Αυτό θα το σχολιάζαμε εάν ο κύριος βουλευτής έγραφε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο και με το οποίο θα εξέφραζε τη διαφωνία του απέναντι στη διοίκηση της Πινακοθήκης για την επιλογή των έργων. Τότε θα του απαντούσαμε και νομίζω μάλιστα ότι έγινε. Είχε καταθέσει υπερώτηση, στην οποία η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, του είχε απαντήσει αυτά που λέμε, ότι η τέχνη είναι ελεύθερη, ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να παρεμβαίνει, ότι όλοι κρίνονται και για την επιλογή τους με καλλιτεχνικά κριτήρια όμως. Αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο εδώ. Εδώ έχουμε μια βιοπραγία. Μπήκε μέσα και τα έσπασε. Δεν συζητάμε λοιπόν. Το θέμα της συζήτησης δεν είναι αν η τέχνη είναι ελεύθερη, εάν η θρησκεία μπορεί να προσβάλλεται από την τέχνη. Σε αυτό απάντησε πάρα πολύ ωραία με την ανακοίνωσή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ότι η τέχνη δεν αντιδικεί με τη θρησκεία. Δεν είναι αυτό το θέμα της. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αν είχε γίνει ένα διάλογο, έστω και έντονο. Έστω και πολύ έντονο. Αλλά εδώ πέρα είμαστε αντιμετωπίσει με μια βιοπραγία. Και αυτή, όποια προσέχουμε να την καταδικάσουμε, δεν διαφέρει για μένα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν διαφέρει. Είναι τρομοκρατική ενέργεια αυτό.
Μάλιστα.
Δεν φανταστείτε δηλαδή να πάει. Είναι ακριβώς το ίδιο ό,τι είχαμε συζητήσει. Αν θυμάστε που κάποιοι αναρχικοί στην πανδημία πηγαίναν και πετάγανε πυρκάκια στις εκκλησίες. Που είναι όχι απλώς απαράδεκτο. Εγώ το θεωρώ άτιμο. Η πίστη του ανθρώπου είναι ιερή. Δεν μπορείς να παρενοχλείς ανθρώπους που θρησκεύονται. Είναι ιερό, ούτε τερκάκια δεν μπορείς να πετάξεις μέσα στην εκκλησία. Και το ίδιο πράγμα δεν μπορεί να βιοπραγούμε για να επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο διάλογος. Προφανώς και κάποιοι διαφωνούν. Και εγώ διαφωνώ. Και άλλοι μπορεί να προσβάλλονται σήμερα όταν βγουν μέσα στη Βουλή να μπαίνει όλη η Ιερά Σύνοδος και να ψέλνει για να ορκίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι είπα να πει, ότι θα πάμε να μαζευτούμε απ' έξω να πετάμε αυγά?
Μάλιστα.
Δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να μπούμε μέσα στη Βουλή και να βιοπραγήσουμε, να παίξουμε ξύλο με την αστυνομία. Τι πράγμα είναι αυτά?
Μιλάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, δημιουργό και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter Fact News. Η ώρα είναι 10 και 25 πρώτα λεπτά. Θα ήθελα ίσως και μία άλλη παραβίαση είναι αυτό με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ότι κλέβουν διάφοροι επιχειρηματίες, ας τους πούμε έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα και έχει ανέβει σε πολύ μεγάλο επίπεδο το κόστος αυτής της ενέργειας που γλιτώνουν, όπως και το πείραγμα των αντλιών στα βενζινάδικα. Για πείτε μου.
Ναι, αυτό το έκανα πρώτο θέμα εχθές το ΦΑΚ.
Ναι, ναι.
Ότι όποιος θέλει τελικά μπορεί να κλέψει. Κοιτάξτε, παλιότερα, ειδικά με το ρεύμα, υπήρχε στη δημόσια συζήτηση, ας μην το κρύβουμε, ότι ήταν οι φτωχοί που κλέβαν το ρεύμα γιατί είχαν αυξηθεί οι τιμές, υπάρχει κρίση, υπάρχει ενεργειακή φτώχεια μεγάλη. Αλλά εδώ διαβάσαμε ότι στους ελέγχους που γίνανε βρήκανε αλυσίδες καταστημάτων ολόκληρες, ότι στις μισές παροχές κλέβανε ρεύμα, επιχειρήσεις, εστιατόρια, καφετέριες και αλυσίδες καταστημάτων κλέβανε ρεύμα και τους έπιασε ο ΔΔΕ. Και αυτό πρέπει να το πούμε προς τιμήν του Υπουργού, του κ. Σκυλακάκη, γιατί τους απειλήσε ότι θα τους αυξήσει τα πρόστιμα στο ΔΔΕ εάν δεν προχωρήσει στους ελέγχους. Τα ίδια και στις αντλίες. Είναι γνωστό, είναι η δεύτερη αυτό, το μάθαμε με αφορμή μια έρευνα του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου που δημοσίευσε στα δικά σημαίνει. Αλλά έχει ξαναδημοσιευτεί.
Λίγο σας χάνω μερικές φορές το τηλέφωνο.
Μα ακούτε τώρα, όχι. Αυτό έχει δημοσιευτεί. Και τι είναι το πρόβλημα, ότι δεν προβαίνουν τους αναγκαίους ελέγχους. Υπάρχει νομοθεσία, αλλά οι υπηρεσίες δεν κάνουν τους ελέγχους. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Μιχαηλίδη. Αν υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος δεν εφαρμόζεται συστηματικά, και έρθω εγώ στο μαγαζί σας και σας πω, ξέρεις κάτι, Χρήστο μου, σε πιάσα να κλέβεις. Αλλά θα δούμε αν θα το εφαρμόσω. Εξαρτάται πόσο θα μου δώσεις. Αυτό δημιουργεί από κάτω όλο ένα σύστημα διαφθοράς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα να υπάρχουν οι νόμοι και να μην εφαρμόζονται.
Ναι, αυτό που λέτε, υπάρχει νομοθεσία, αλλά είναι η αρχή μιας πρότασης που κυριολεκτικά με αναστατώνει, διότι βεβαίως έχουμε την καλύτερη νομολογία που υπάρχει, δεν εφαρμόζεται ο νόμος και συνειδητά πολλές φορές δεν εφαρμόζεται, χώρια εκείνοι που τον παροβιάζουν για να πλουτίσουν.
Για να επιστρέψουμε λοιπόν στην αρχική σας ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη, τι περιμένουν οι πολίτες?
Ναι.
Ναι. Περιμένουν αυτά, κάτι τέτοια να σταματήσουν, να φτιάξουν επιτέλους. Περιμένουν να μην επαναλαμβάνονται δυστυχήματα που στοιχίζουν τις ζωές των ανθρώπων, το Μάρτι, τα Τέμπη. Περιμένουμε να εφαρμόζονται οι νόμοι που ψηφίζονται.
Ναι.
Περιμένουμε να μην υπάρχει μαφία. Αυτά περιμένουν. Που με ρωτάτε τι περιμένουν οι πολίτες από την κυβέρνηση, αυτά περιμένουν.
Αυτό, σήμερα έχουμε εξακολουθούν να υπάρχουν συλλαλητήρια, δηλαδή υπάρχουν στα προπήλαια μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι στις 12 στο Σύνταγμα, μια μεγάλη συναυλία το απόγευμα και κάλεσμα για τα Τέμπη επίσης. Τι είναι αυτό που κρατάει τον κόσμο ακόμα έξω? Υπάρχει και ένα στοιχείο πολιτικής εκμετάλλευσης ή δεν το έχω ερμηνεύσει μέσα μου?
Κοιτάξτε, αυτό το θέμα. Στην πολιτική, όταν έχεις ένα οργανωμένο κόμμα, κοιτάς η δράση σου να πιάσει οι κεραίες σου, τι συζητιέται στην κοινωνία, mm-hmm. και να οργανώνεις ακτιβισμούς ώστε να την εκφράζεις. Έτσι, αυτό είναι η δημοκρατία και αυτό είναι η πολιτική. Κι εγώ αν ήμουν ακόμα και έβλεπα μια ανησυχία στην κοινωνία, μια αγωνία εύλογη για το αν θα αποδοθούν ευθύνες και αν παίρνουν τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία, θα έκανα κι εγώ, θα ακολουθούσα την κοινωνία. Όσα κόμματα συμμετέχουν σε αυτό, ακολουθούν την κοινωνία. Δεν είναι ούτε της κοινωνίας. Γι' αυτό και σας είμαι και τόσο διστακτική να πάρω στα σοβαρά λίγο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεύτερο κόμμα.
Σας ευχαριστώ.
Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, είναι άλλα τα κριτήρια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιοπούλου.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Ήταν η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας, δημιουργός και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter Fact News. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι τώρα ώρα για τους τίτλους των ειδήσεών μας. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά, καλημερίζοντας τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο.
Réveille-toi, petit mignon, ouvre au matin tes ailes. misère, trois grandes beautés, mon cœur avait brûlé, trois grandes beautés, mon cœur avait brûlé. Vois le ruban d'or que je t'apporte, vois le ruban d'or que je t'apporte.
Κλασική μινιατούρα και σήμερα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες ακούσαμε την πρώτη από τις 5, αυτή τη φορά με τον γερμανό βαρύτονο Dietrich Fischer-Dieskau, ένας από τους μεγαλύτερους βαρύτονους που πέρασαν ποτέ από την κλασική μουσική. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα και με αυτήν θα καλημερίσουμε τον καλεσμένο μου, τον επόμενο, που είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας. Έχει και μια άλλη ιδιότητα που αυτές τις μέρες έχει και ένα ειδικό βάρος. Είναι επιζών της τραγωδίας «Στο μάτι» και επίσης με αφορμή της συμπλήρωσης την επόμενη Τετάρτη, 18 Μαρτίου, των 89 χρόνων από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ένα πρόσωπο με το οποίο ο καλεσμένος μας έχει ασχοληθεί ενδελεχώς, κυρίως τα δύο τελευταία του βιβλία. Θα αναφερθούμε λοιπόν και στον Εθνάρχη. Καλημέρα σας, κύριε Διαμαντόπουλε.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την υπέροχη μουσική υποδοχή. Επιτρέψτε μου να πω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η επέτειος του θανάτου του Βενιζέλου 18 Μαρτίου την Τρίτη και όχι την Τετάρτη.
Α, εντάξει. Αν είναι έτσι, θα τον μπέρδεψα.
Ναι, μικρή σημασία έχει.
Ναι. Είναι 18 του μηνός πάντως. 18 του μηνός. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το μάτι, ότι ακούσαμε τώρα και στις ειδήσεις ότι ολοκληρώνεται σήμερα εκεί η εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής ή μη των 21 κατηγορουμένων για εκείνη την τραγωδία, στην οποία ήσασταν κι εσείς, έτσι δεν είναι?
Ναι, και λυπάμαι, επειδή στην Ελλάδα έχουμε την τάση να πολιτικοποιούμε τα πάντα. Το μάτι έχει καταγραφεί με ένα στίγμα ευθύνης μιας παράταξης, τα τέμπη μιας άλλης, και προσπαθεί να γίνει μια σύγκριση, γιατί στο ένα η ποινική αντιμετώπιση υπήρξε βαρύτερη, γιατί η κοινωνία ενεργοποιήθηκε περισσότερο, ενώ ούτως ή άλλως και τα δύο είναι διαχρονικές εκδηλώσεις παγίων παθογενειών του ελληνικού κράτους. Γιατί και το πολεοδομικό σχέδιο, το αναρχικό στο μάτι, και η αφαιρεγκαιότητα, η βραδυπορία στον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων ευθύνουν διαχρονικά την κοινωνία, το πολιτικό σύστημα, τις πρακτικές νοσοκομείου και πολλά ακόμη.
Ναι. Επομένως, τι λέτε, ότι στη μία περίπτωση των τεμπών είχαμε ένα ξεσηκωμό με καθημερινά σχεδόν συλλαλητήρια που συνεχίζονται, ενώ για το μάτι δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον?
Εδώ θα το έλεγα αλλιώς. Όταν συνέβη το μάτι, υπήρχε έτοιμη πολιτική διαδοχή. Και εκείνη η κυβέρνηση, η κύρια αντιπολίτευση, η οποία ήταν εν αναμονή κυβέρνηση, θέλησε να επωφεληθεί, αλλά μέχρι σε εκείνο το σημείο. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει πολιτικό υποκείμενο έτοιμο να διαδεχθεί την παρούσα κυβέρνηση, αυτενέργησε η κοινωνία.
Μάλιστα. Εσείς νομίζω ότι μου λέγατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι γλιτώσατε επειδή μπήκατε στη θάλασσα και κρατιόσασταν από ένα βράχο.
Ναι, είχα την τύχη να προλάβω για ελάχιστα δευτερόλεπτα να φτάσω στο νομίζω αργυρά ακτή, λεγόταν εκείνο το λιμανάκι, και να μπω μέσα και να κρατηθώ να ανέβω πάνω σε ένα βράχο, ούτως ώστε να μην κουραστώ, γιατί είχα φάει κιόλας από πολύ ωραία παραμονή στο νερό κολυμπώντας.
Φαντάζομαι ότι αυτά δεν φεύγουν ποτέ από μέσα από τον άνθρωπο.
Όλα φεύγουν, και η ζωή προχωράει όταν δεν έχεις προσωπικά θύματα και ανθρώπους δικούς σου. σιγά σιγά όλα καλύπτονται από το πέπλο της λύθης, ο παδαμάτρο χρόνος που έλεγε ο έλεγαν οι παλαιότεροι, αλλά πάντα μένει μία απορία για το πόσο ευάλωτη είναι η χώρα μας, ο άνθρωπος. Πρέπει να σας πω όμως, αν εγώ είπα προηγουμένως για τα λάθη που έγιναν στον πολυδομικό σχεδιασμό της περιοχής, για την ευκολία με την οποία μεταδόθηκε η φωτιά, ότι εκείνη την ημέρα η ταχύτητα του ανέμου ήταν τέτοια που μου θύμιζε μια ταινία που είχα δει παιδί, τις τελευταίες μέρες της Πομπείας, με την ταχύτητα που ερχόταν η λάβα. Ήταν κάτι το απίστευτο που δεν θα ήθελα να το ζήσει άλλος άνθρωπος.
Έχετε δίκιο. Υπήρχε, κατά την άποψή μου, προειδοποίηση σαφής για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Και τι εννοώ ακριβώς. Γνωρίζω ότι από το πρωί η μετεωρολογική υπηρεσία μιλούσε για πολύ δυνατούς αέρες και γι' αυτόν τον λόγο έκλεισε και το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δηλαδή οι πτήσεις δεν μπορούσαν ούτε να απογειωθούν ούτε να προσγειωθούν σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ημέρας. Επίσης, αυτή την ειδοποίηση την έλαβε για παράδειγμα ο Δήμαρχος της Νέας Μάκρης και απομάκρυνε έγκυρα τα παιδιά από μια κατασκήνωση εκεί πέρα. Στο μάτι, γιατί δεν πήρε κανένας χαμπάρι? Δηλαδή,
δεν ξέρω τι μπορούσε άλλο σε μια οργανωμένη κατασκήνωση να πάρεις πρόσθετα. Τι να πεις στους κατοίκους? Αφήστε όλοι οι κάτοικοι το σπίτι σας. Μην τυχόν και πιάσει φωτιά ή έρθει εδώ η φωτιά.
Οι αρχές, κάποιος... η πυροσβεστική, ο κοινοτάρχης, δεν ξέρω ποιος.
Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, με κάθε σεβασμό, ότι κάνουμε πολύ εύκολα κατανομή ευθυνών αγνοώντας τις συνθήκες. Όσον αφορά την πυροσβεστική, εκείνη την περίοδο είχε και κάπου αλλού, νομίζω, ένα μέτωπο πυρκαγιάς.
Ναι, στην Κινέτα.
Όσον αφορά την τροχέα και την αστυνομία, πράγματι, επιτρέποντας να μπουν στην παραλιακή οδό οι άνθρωποι που ερχόντουσαν προς τα μέσα, εμπόδισαν εμάς να βγούμε και παρεμπόδισαν τη σωτηρία πάρα πολλών ανθρώπων. Από την άλλη όμως, τι να κάνει και εκεί ο τροχονόμος όταν του λέει ο άλλος, έχω το παιδί μου στην κατασκήνωση και πάω να το πάρω να μην καεί? Τελικά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλη η ρητορική περί Ματιού δεν έχει αναφέρει, και είναι χαρακτηριστικό, ήταν και ο μόνος αρχηγός σώματος που τότε δεν εκδιώχθηκε, τις ευθύνες του λιμενικού που είναι προφανείς. Γιατί για όλες τις άλλες απαντώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε εκείνες τις συνθήκες πώς μπορούσε να γίνει η καλύτερη στάθμιση. Στο λιμενικό όμως, που επί 5-6 ώρες δεν εμφανίστηκε ένα σκάφος, δεν εξετράπησαν καν τα σκάφη, τα μεκαράβια από τις Κυκλάδες που πήγαιναν στην Αθήνα να τα στείλουν στο Λαύριο, που είχαν και αυτά κίνδυνο να χτυπήσουν. Δεν έγινε τίποτα για το λιμενικό και στο τέλος μας πήραν ψαρόβαρκες με κάποιους Αιγύπτιους να είναι καλά οι άνθρωποι και μας πήγαν στην Αθήνα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρασιωπώνται οι προφανείς, κατά την άποψη μου, δεν ξέρω μεγαλύτερες, αλλά πιο προφανείς ευθύνες του λιμενικού σώματος.
Μιλάμε με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου και συγγραφέα. Και μιας και το αναφέραμε αυτό, ξεκινήσουμε με μια αναφορά που κάνατε σήμερα στο Facebook, ακριβώς για μια εκδήλωση στο Πάντιο, όπου μίλησε η κυρία Μαρία Καριστιανού, η μητέρα που έχασε και αυτή το παιδί της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πείτε μας για την εκδήλωση. Ήταν πολλής κόσμος, λέτε.
Ναι, όπως λέτε, μπορεί να είμαι πια ομότιμος, αλλά η διαστροφή του μελεκτική των πολιτικών φαινομένων παραμένει. Είναι διαβίου. Και πήγα από εκείνη, μάλιστα είχα πάει προηγουμένως να ακούσω τις προτάσεις του κυρίου Μπένου, που τον θεωρώ ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο της ελληνικής δημόσιας ζωής, και πραγματικά νομίζω εκεί πήρε σε μικρογραφία μια εικόνα των προβλημάτων του κατεστημένου πολιτικού συστήματος. Έτυχε να είμαι Θεσσαλονίκη σε ευρωεκλογές του 2023, ακριβώς δίπλα από το σημείο που γίνονταν οι ομιλίες των πολιτικών ηγετών. Και όταν έβλεπες οι ηγέτες των μεγαλύτερων κομμάτων, στους οποίους ήταν και ο Κασελάκης τότε, να μην μπορούν να μαζέψουν και ο Πρωθυπουργός μας και ο κ. Ανδρουλάκης παραπάνω από 400-500 άτομα, χθες υπήρχε μια κοσμοπλημμύρα. Η μεγάλη αίθουσα, η 108 του Παντίου, στην οποία κανείς καθηγητής δεν πετύχε ποτέ να τη γεμίσει, νομίζω 600 ατόμων. Ήταν ασφυκτικά γεμάτη με τους όρθιους σαν τζαμπιά. Και συνέχεια έξω όλος ο προαύλιος χώρος όλος ο αύλιος χώρος του Παντίου να είναι κατηλημένος από κόσμο σε μια καλά οργανωμένη συγκέντρωση, χωρίς εξαλωσύνες από το κοινό, αλλά με ακραίο αριστερίστικο λόγο από κάποιους από τους ομιλητές που μπόρεσα να παρακολουθήσω. Και πιο χαρακτηριστικό είναι κάποιος που έλεγε ότι πρέπει να ντρέπονται όσοι υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει βαμμένα τα χέρια της με αίμα. Αυτή επέτρεψε να κινούνται δύο τρένα σε μία, σε μία γραμμή από ράγες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, και ως εκ τούτου είναι εγκληματίας που έχει, που διέπραξε κρατικό έγκλημα.
Γράφεται ότι κατεξοχήν γκέλ στο κοινό εκείνο έκαναν, λέτε, οι αναφορές στην διεφθαρμένη και ποδηγετούμενη δικαιοσύνη.
Ναι, νομίζω ότι πια αν από όλη αυτή την τραγωδία, έστω και με λάθος αφορμή, γιατί εδώ μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η δικαιοσύνη προσπαθεί με ευσυνδυσία και ταχύτητα, δεδομένων των συνθηκών, να κάνει το καθήκον της. Αν βγαίνει κάτι καλό, είναι ότι επιτέλους βγαίνει από το απειρόβλητο η δικαστική εξουσία, με την οποία μέχρι τώρα ειδικά και η πολιτική και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας την έχουν υπέρμετρα αθωοπεύσει, παρασιωπώντας τα πολλά ατοπήματά της, τη μεγάλη συμβολή της στην ανάπτυξη αιστιών παθογένειας στην ελληνική κοινωνία. Και φοβόμουν ότι ήμουν πολύ μόνος που τα αναδείκνυα όλα αυτά, τις απίστευτα εύκολες αναβολές δικών, τα τρομακτικά αναδρομικά που οι ίδιοι δικαστές επιδίκαζαν σε αυτούς τους μέσα από ερμηνείες του Συντάγματος, αδιανόητες και θλιβερές, για να μην πω κατάπτυστες. Το ότι έκριναν πολύ συχνά με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ας πούμε, η περιβόητη πλαστογραφία που η καθαρίστρια του Βόλου πήγε φυλακή, ένας υπάλληλος του ΕΚΑΒ έμεινε πολλά χρόνια φυλακή και μία υπάλληλος των δικαστηρίων επέστρεψε διότι δέχτηκε το δικαστήριο ότι πλαστογράφησε όχι απολυτήριο δημοτικού ή γυμνασίου όπως οι άλλοι, αλλά πτυχίο πανεπιστημίου, δεν το έκανε από πρόθεση να οικειοποιηθεί δημόσιο χρήμα, μόνο ότι έπαιρνε το επίδομα της πτυχιούχου, αλλά από σύμπλεγμα των συναδελφισσών της που είχαν πτυχίο.
Αυτά τα περί υποδηγετούμενης δικαιοσύνης, νομίζω ότι θα ασχοληθείτε με αυτό και στην παρέμβασή σας την Τρίτη στο συνέδριο του κυρίου Βενιζέλου, το κύκλωση, εψιλόν κύκλωση.
Ναι, χρόνια γράφω, λέω και τα λοιπά, θα έχω ένα πλέγμα προτάσεων και σκέψεων, αλλά δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν όλοι μεν οι ανώτατοι δικαστές ξέρουν θα κριθούν για αντιπρόεδροι ή για πρόεδροι από την εκάστοτε κυβέρνηση, οι δε πρόεδροι των δικαστηρίων ξέρουν την επάβλη της αφιπηρέτησής τους, μπορούν να πάρουν εξαιρετικά υψηλοαμοιβόμενη θέση προέδρου ανεξάρτητης αρχής ή άλλο σημαντικό πολιτικό πόστο.
Μάλιστα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε τον κύκλο αυτής της συζήτησής μας, αναφερθήκαμε πριν στην την επόμενη Τρίτη, νομίζω, είναι η επέτειο, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, την επέτειο από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είχαμε μιλήσει παλαιότερα. Τι τελικά ήταν, αν μπορεί κάποιος να πει τελικά, σε αυτό το ιστορικό πρόσωπο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταχυολογώ μερικά από τα λεχθέντα και που διάβασα και στα βιβλία σας. Έβγαλε την Ελλάδα από την πολιτική αφάνεια, την έκανε μεγάλη, τη δίχασε. Ήταν πράγματι ο μεγαλύτερος πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας, όπως αναφέρεται και θεωρείται από πολλούς. Τι ήταν για σας?
Ναι, στις 18 Μαρτίου του 1936 έσβησε το πιο ζωντανό ηφαίστειο που είχε ποτέ η χώρα. Ένα ηφαίστειο που από τη μία έστειλε λάμψη σε αυτή τη χώρα, από την άλλη πυρπόλησε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως την εθνική ενότητα, την εθνική συνένεση. Και μάλιστα, μιας και μιλάμε για τη δικαιοσύνη, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Βενιζέλος είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έδωσε μια τεράστια όθηση στο κράτος δικαίου, κυρίως με το σύνταγμα του 1911 και την πρακτική της περίοδου 11-15-14, και ταυτόχρονα του έδωσε τα πιο φοβερά, τα πιο φρικτά πλήγματα, όπου κατέλησε κάθε δικαιοκρατία, όπου εισήγαγε τον τραμποκισμό των οπαδών του επί χρόνια και μετά τις προνομιακές ρυθμίσεις κτλ. Και με αποτέλεσμα και αυτή η χρήση της δικαιοσύνης να βαθύνει πάρα πολύ και να καταστήσει ανεκρίζοντο τον εθνικό δικασμό από τις συνειδήσεις των Ελλήνων. Ήταν μια ζώσα αντίφαση. Χοντρικά να το πω, ήταν μια ζώσα αντίφαση. Τεράστιος και με μικρότητες. Υπερβατικός και με εμπάθειες.
Το πιο ζωντανό ηφαίστειο που είχε ποτέ η χώρα, μου άρεσε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντόπουλο.
Εγώ ευχαριστώ, εγώ κύριε Μιχαλή.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας. Εδώ είμαστε πρώτο και καθρέφτης και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, πάντα με πρωτότυπα θέματα. Το σημερινό έχει τίτλο «Το τυρί του Τζέφερσον, πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κάποια πολλά χρόνια πριν».
Σήμερα λέω να πάμε 2 αιώνες πίσω. Όχι για να μείνουμε εκεί, αλλά για να ξαναγυρίσουμε στο παρόν, υπό το φως όμως ενός ιστορικού περιστατικού. Την πρωτοχρονιά λοιπόν του 1802, ο Τόμας Τζέφερσον είχε στηθεί στην είσοδο του Λευκού Οίκου για να παραλάβει ένα από τα πιο ασυνήθιστα δώρα που έχει δεχτεί ποτέ Αμερικανός πρόεδρος. Ένα γιγαντιαίο τυρί βάρους 560 κιλών, με το οποίο τα μέλη μιας κοινότητας βαπτιστών ήθελαν να τον ευχαριστήσουν για τη σύνταξη του νόμου περί θρησκευτικής ελευθερίας. Όταν το κάρο με τα 6 άλογα που μετέφερε το τυρί έφτασε στον Λευκό Οίκο, ο Τζέφερσον έσπευσε να απολυπαντήσει την αντιπροσωπεία των δωρητών. Πριν όμως το τυρί ξεφορτωθεί, άρχισε να τους βομβαρδίσει με επίμονες ερωτήσεις. Πόσα στάχα αγελάδες είχαν χρησιμοποιήσει, ποια μέθοδο ζύμωσης και ποια διαδικασία ορίμασης είχαν προτιμήσει. Και όταν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις, τότε μόνον διέταξε να μεταφερθεί το τυρί στο ανατολικό δωμάτιο του Λευκού Οίκου. Εκεί παρέμεινε για 2 χρόνια, καθώς λόγω μεγέθους ήταν αδύνατο να καταναλωθεί συντομότερα. Στο διάστημα αυτό, ο Τζέφερσον, που ήταν λάτρης του καλού φαγητού, είχε, βλέπετε, διατελέσει επί μια πενταετία πρέσβη στον ΗΠΑ στη Γαλλία, τίμησε δεόντως το τυρί. Παράλληλα όμως κατέγραφε με επιστημονική ακρίβεια πώς οι υφοί και οι γεύσεις του τυριού μεταβάλλονταν με την πάροδο του χρόνου. Το γουστόζικο αυτό περιστατικό είναι ένα από τα πολλά δείγματα της προσωπικότητας ενός ανήσυχου και φιλοπερίεργου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθούσε μανιωδώς τις επιστημονικές εξελίξεις της εποχής του και στον ελεύθερο χρόνο του τηρούσε με σχολαστικότητα μετεωρολογικά δελτία, δημοσίευε άρθρα παλαιοντολογίας και πειραματιζόταν με καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας. Και είναι γεγονός πως ο Τζέφερσον, ακόμα και με τα σύγχρονα κριτήρια, ήταν ένας ευρύτατα μορφωμένος άνθρωπος. Ήταν όμως και ένας διορατικός πολιτικός, που θεωρούσε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η παιδεία είναι θεμέλια της πρόοδου του αμερικανικού έθνους, αλλά και θεμέλια της καλής διακυβέρνησης την οποία επιθυμούσε να ασκεί. Αν στραφούμε στο παρόν, ο σημερινός ένικος του Λευκού Οίκου μάλλον θα μας απογοητεύσει. Όταν δηλώνει ότι ο κορονοϊός μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέες χλωρίνης, ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη και ότι ο ήχος των ανεμόμυλων, όπως έλεγε τις ανεμογεννήτριες, προκαλεί καρκίνο, τότε αποκαλύπτει μια άγνοια και μια περιφρόνηση για την επιστήμη που θα μπορούσε να ήταν διασκεδαστική αν δεν ήταν δυσίωνη. Δυσίωνη διότι αποτελεί μέρος μιας πολιτισμικής ταυτότητας που υιοθετεί τη δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη, δηλαδή απέναντι στον εγκυρότερο τρόπο γνώσης που διαθέτουμε. Μιας ταυτότητας που επειδή προάγει τον ανθρωλογισμό ως ένα σύμβολο αντίστασης απέναντι στις ελίτ, επηρεάζει πολιτικές αποφάσεις και αναδεικνύει ηγεσίες όπως αυτή του Τραμπ. Δηλαδή ηγεσίες που υιοθετούν τον λαϊκισμό και την προσφορά μαγικών λύσεων σε πολυσύνθετα προβλήματα. Αν η χώρα μας ήταν ένα απομονωμένο νησί, απρόσβλεπτο από τη διεθνή, οικονομική, περιβαλλοντική, υγειονομική κρίση, δεν θα είχαμε σοβαρούς λόγους να ανησυχούμε. Όμως δεν είναι. Οπότε είναι απερισκεψία να διαφορούμε για νοοτροπίες και συμπεριφορές που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στην πολιτεία, δηλαδή στους ασφαλείς θεσμούς που μπορούν να μας οδηγήσουν στο ξέφωτο. Κι ύστερα, το τίμημα αυτών των νοοτροπιών το πληρώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε και τώρα, αν στον διάλογο για το δυστύχημα των τεμπών κυριαρχήσει ο αναρθρολογισμός, η συνωμοσιολογία, η εξίσωση των απόψεων με τα δεδομένα και η καχυποψία απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς. Έχουμε όμως λόγους να ανησυχούμε και για την ολιγορία στη χρηματοδότηση και στην οργάνωση της έρευνας στη χώρα μας, όπως επίσης και για την κατάσταση της παιδείας μας. Χωρίς επενδύσεις στην καινοτομία και στην έρευνα, είναι αδύνατο να προκύψει μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία που προάγει την ευημερία, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και μειώνει την εξάρτηση από άλλες χώρες. Χωρίς ουσιαστική παιδεία, χωρίς δηλαδή καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και χωρίς τη γνώση των μεθόδων με τις οποίες δουλεύει η επιστήμη, τα νέα θα είναι κακά, τόσο για την κοινωνία όσο και για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Πολίτες, ευάλωτοι στους δημαγωγούς, στις ψευδείς αφηγήσεις και στη συνωμοσιολογία. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, πάντα με πρωτότυπα θέματα. Το σημερινό που μόλις ακούσατε έχει τίτλο «Το τυρί του Τζέφερσον», γι' αυτό είχα και ετοιμάσει αμέσως μετά από τη σκέψη να το συνοδεύσουμε αυτό το τυρί του Τζέφερσον με ωραίο κόκκινο κρασί. Θα το κάνουμε όμως στη συνέχεια, αφού μιλήσουμε τώρα με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος είναι και παρακολουθεί όλη τη διαδικασία για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, καλημέρα Ανδρέα, πες μας τα νεότερα, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε στο χώρο που φιλοξενούμαστε στα θεωρία που βρίσκονται οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, για να παρακολουθήσουμε σε λίγα λεπτά, στις 11 με βάση το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η τελετή ορκομοσίας του νέου πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Κασούλα και πρώην πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος θα διαβηθεί την Κατερίνα Σάκελαροπούλου. Είμαστε εν αναμονή της έναρξης όλης αυτής της τελετής, όλο αυτό το τελετολογικό. Με βάση το πρόγραμμα θα έπρεπε αυτή την ώρα να γίνεται η υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του κ. Ιερώνυμου, να ακολουθήσει η προσέλευση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και αρκετοί υπουργοί βρίσκονται στις θέσεις τους, κανονικά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχεδόν σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι παρούσα, όπως και αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Και βέβαια να πω ότι σύμφωνα με μια ανακοίνωση που είχαμε πριν από λίγα λεπτά, τελικά το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας απέχει από την τελετή ορκομοσίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, στο οποίο επικεφαλής είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν θα συμμετέχουμε, όπως αναφέρει, σε μια τελετή που δεν ατυχεί, αλλά αντιστρατεύεται το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας που μαζικά διαδήλωσε ενάντια στη συγκάλυψη και την ατιμωρησία. Δεν νομιμοποιούμε το διορισμό του κυρίου Τασούλα από τον κύριο Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με την κοινωνία για δικαιοσύνη, οξυγόνο, αξιοκρατία, δημοκρατία, όχι στη συγκάλυψη δικαιοσύνη σε όλους, αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου το οποίο μας έστειλε πριν από λίγο το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.
Εσύ, Ανδρέα, που καλύπτεις καιρό τα κοινοβουλευτικά, έχει υπάρξει κάτι παρόμοιο ποτέ?
Όχι, ποτέ. Όχι, με τα πολιτευτικά, όσο μπορώ να γνωρίζω και όσο παρακολουθώ τα κοινοβουλευτικά και τα πολιτικά πρόμενα στη χώρα μας, όσο καιρό δηλαδή περίπου είμαι δημοσιογράφος, και όλα δεν έχει ξανατύχει κάποιο τέτοιο γεγονός. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός της Βουλής, καθώς όλοι φοβούνται μήπως τυχόν ότι υπάρχουν κάποια απρόοπτα μέσα σε όλη αυτή την σημαντική για τη δημοκρατία μας τελετουργία, όλη αυτή την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Τασούλας είναι ο ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξελέγει στις 12 Φεβρουαρίου με 160 ψήφους. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι είναι το χαμηλότερο, ο χαμηλότερος αριθμός ψήφων που έχει επιτευχθεί ποτέ, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ενδεχομένως τις δικογραφίες που είχαν διαβιβαστεί στην Βουλή για τα Τέμπη. Πάντως, με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε, σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η τελετή. Μετά την ορκομοσία του κυρίου Τασούλα ενώπιον της Ολομέλειας με το συγκεκριμένο όργο τον οποίο θα δώσει και τον οποίο θα προσφωνεί ο Αρχιεπίσκοπος και θα επαναλαμβάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας θα κατευθυνθεί στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, προκειμένου να κάνει κατάθεση στεφάνου και ακολούθως θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την ανάληψη των καθηκόντων του.
Θα, πω κάτι θα ρωτήσω κάτι προβοκατόρικο τώρα λίγο, Ανδρέα. Το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα παρευρίσκεται και έχει να κάνει με την γνωστή, και νομίζω ότι αυτή πλέον είναι και παραδοσιακή, έχει κατοχυρωθεί στα βιβλία της Βουλής. Αντιπαράθεση της με τον κύριο Τασούλα έχει να κάνει και με αυτό.
Έχει να κάνει και με αυτό, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και τα όσα έγιναν όλες τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν συνεχείς επιστολές και αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, αλλά και στον νέο πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κασιαμάνη, για όλο αυτό το ζήτημα των δικογραφιών, οι οποίες ήρθαν στη Βουλή και κατά την άποψη ορισμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν ενημερώθηκαν σχετικά από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαλυτιστή βαφή, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής και κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι τελικά αυτή η αντιπαράθεση, παρόλο που έχει τη σημασία της και την ιδιαιτερότητά της στο πλαίσιο ευρύτερα των πολιτικών εξελίξεων, νομίζω δεν θα επηρεάσει τη συγκεκριμένη σήμερα τελευταία ορκομοσία του νέου Προέδρου, που είναι μια σημαντική στιγμή πάντα για την ελληνική δημοκρατία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, για την ενημέρωση και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επίσης, καλή συνέχεια, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε προηγουμένως τη σκέψη της ημέρας από το Θάνο Καψάλη για το τυρί του Τζέφερσον και είπαμε ότι θα συνοδεύσουμε αυτό το τυρί έτσι για κλείσιμο της εκπομπής με ένα ωραίο κόκκινο κρασί από τους UB40. Μη φύγετε καθόλου, ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας και βεβαίως με ζωντανή μετάδοση όλων των γεγονότων που είναι πολλά την σημερινή μέρα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο, όπου καλεσμένος στο στούντιο μας την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, θα είναι ο κύριος Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλημέρα σας.